Labdien, vēlreiz! Šodien mums ir 15. datums, 15. aprīlis, un kārtie plānota Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien mums ir viens jautājums ar lemjošu daļu un divi informatīvie ziņojumi. Pēc saraksta es redzēju, ka faktiski reģistrējas visi deputāti, izņemot Petri Salnieku no
Tā
sabiedrības.
ir tās, kas sāk jau ir
Jā,
pieredzējušas.
nu es domāju, ka viņš būs. Tad, ja visi dalībnieki ir uz vietas, vai ir kādi jautājumi par sagatavot dienas kārtību? Neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot darba kārtību un apstiprināt ar savu balsojumu. Jana, lūdzu. Tā dienas kārtība vienbalsīgi ir apstiprināta. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Gribu pateikt, ka šodien mūsu komitejas sēdi piedalās Vangažu mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Kikuste. Prieks redzēt. Un Vangažu vidusskolas direktore Aiga Stīre. Un mums bija pieteikusies Mārita Teterovska. Jana, kā ar viņas pieslēgumu?
Ir pieslēgušies.
Viss kārtībā, ja? Tad varam sākt. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums, kuru sagatavoja mums personāla daļas vadītājas Anita Grāvite, un par kuru viņa ziņos par Zaķu Mužas pamatskolas direktora amata pretendentu atlases nolikuma un konkursa komisijas apstiprināšanu. Lūdzu, Sanita.
Labdien!
Labdien!
Paldies par doto vārdu. Tātad īsumā par lēmumu projektu. Pašvaldības doma pagājušā gada 13. novembrī pieņēma lēmumu par vispārējās izglītības iestādes robežu vidusskolu reorganizāciju un jaunas izglītības iestādes Zaķumaižas pamatskolu dibināšanu. Pašvaldībā ir saņemts arī Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums robežu vidusskolas reorganizācijai un jaunas Zaķumaižas pamatskolas dibināšanai. Lai nodrošinātu šīs pamatskolas darbu un darbības uzsākšanu, ir nepieciešams izsludināt atklātu konkursu uz Zaķumaižas pamatskolas direktora amatu. Konkursu nolikums ir sagatavots saskaņā ar ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem numur 496 kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāju amatu pretendentu atlasē. Tātad konkursā minētie noteikumi nosaka, ka iestādes dibinātājs izdod šo te konkursu nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku, izveido pretendentu atlases komisiju un izsludina atklātu konkursu uz vakanto izglītības iestādes vadītāja amatu, kā arī organizē pretendentu dokumentu izvērtēšanu atbilstoši nolikumam un pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta izvirzīšanu amatu. Un tad pamatojoties pašvaldību likumu, izglītības likumu un minētajiem ministru kabineta noteikumiem, ir sagatavots lēmuma projekts par Zaķumaižas pamatskolas direktora amata pretendenta atlases konkursu nolikumu apstiprināšanu, arī par konkursa komisijas izveidošanu lēmuma projekta minētajā sastāvā. Un noteikti arī, ka pretendentu atlases komisijai ir tiesības vērtēšanas procesā pieaicināt izglītības jomas ekspertus viedokļa sniegšanai. Nolikuma projektā šobrīd esam iestrādājuši pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 25. gada 23. maijam. Tas ir, ja doma pieņem 30. aprīlī lēmumu par šī nolikuma apstiprināšanu un konkursu rīkošanu, tad tās ir nedaudz vairāk kā 3 nedēļas. Ja nemaldos, arī 3 nedēļu minimālu 21 dienas termiņu nosaka arī ministru kabineta noteikumi kā minimālo. Un tad, ja ir jautājumi, tad lūdzu jautājiet, bet tas īsumā par lēmumu projektu viss. Paldies!
Un senta komisija sastāv no.
Tā, komisijas sastāvā šobrīd ir priekšlikums, kā komisijas priekšsēdētāju apstiprināt izglītības, jaunatnes, lietu, kultūras un sporta departamenta direktoru Sanitu Tībergu
Jā.
un par komisijas locekļiem izvirzīt juridiskā publisko iepirkuma personāla vadības departamenta direktors Andris Briņķis, izglītības, jaunatnes, lietu, kultūras, sporta departamenta izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja Vija Tomiņa, finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja Laima Levinoviča un personāla vadības nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte.
Jā, paldies. Tad jautājumi rīta. Lūdzu jums pacelt roku.
Jā, paldies par ziņojumu, Grāvīte kundze. Pagājušajā reizē, izvērtējot vangašu direktorus, arī vēlējos piedalīties, nu, tā kā novērotājs, lai saprastu, bet šoreiz varbūt tās ir vairāk arī par to, ko es pagājušajā izteicos. Kāpēc netiek piesaistīts kāds eksperts vai kāds skolas direktors, kas, manuprāt, būtu krietni labāk, jo nu, mums. Es aizmirsu argumentus. Pagājušajā jūs teicāt arī, kāpēc mēs savus direktorus nevaram pieaicināt. Bet man liekas, ka ļoti vērtīgi būtu jau cilvēki, kas ir vadījis skolu, nu, šāda cilvēka pieredze un vērtējums arī, nu, teiksim, novērtējot jauno pretendentu. Pagājušajā reizē mēs Siguldas ģimnāzijas direktoru pieaicinājām kā ar ekspertu. Man liekas, toreiz bija labi. Jā.
Komisija
Jā.
uzaicināja
Lai.
un nav.
Es gribēju pateikt, ka šajā lēmuma projekta 3. punktā arī ir noteikti šīs tiesības, ka komisija varēs uzaicināt, un mēs nevaram ar domas lēmumu iekļaut citas pašvaldības iestādes vadītāju kā komisijas locekli, bet mēs viņu varam brīvprātīgā kārtā uzaicināt, kā arī mēs droši vien arī Tībergas kundze atbalstīs, ka mēs piesaistīsim esošo Ropažu vidusskolas direktoriju, ja, kā vienu no kandidātiem, kas varētu būt kā neatkarīgais eksperts, jā, un varbūt arī paskatīsimies no kaimiņu pašvaldībām kādu. Nu, to padomāsim vēl tad, jā.
Nu, mans ieteikums būtu, ka noteikti Ropažu vidusskolas nevajadzētu aicināt, vajadzētu kādu no malas, jo vienmēr, kas ir, nu, kas strādājis, tad viņš arī, nu, kā īsti nebūs objektīvs manā ieskatā. Vajadzētu kādu no ārpus, kas redzēs un kas novērtēs, kas
Nu,
speciāli.
iepriekšējā sarunās, kad bija par vangažiem, tad Rudolfs Kalvāns bija ļoti pretim nākuši un teica, ja ir nepieciešams, viņš ir gatavs atkal iesaistīties, jo viņš ir Ropažu pašvaldību novada iedzīvotājs.
Jā, bet ļoti labi, man liekas, ka Kalvāna kungam arī tāda pieredze
Jā,
laba. Jā, tas ļoti labi. Es rosinātu arī izmantot šo viņu iespēju. Jā,
mēs
paldies.
noteikti ar viņu sacināsimies, ja būs
Jā.
pozitīvs šis lēmums, projekts tātad. Jā.
Jā, paldies, paldies. Vita, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, paldies. Man par nolikumu ir jautājums. Vai tas 3.3.1 punkts maģistra grāda izglītības vadībā plus 2 punkti, vai tur nevarētu atstāt maģistra grāds nu, iestāžu vadībā, jo izglītības vadībā nu, ir jau arī ļoti daudz maģistra grādi pašvaldības un valsts iestāžu un uzņēmumu vadībā. Un tad viņš nekotējas, jo nav norādīts tieši izglītības vadībā, bet manuprāt, ka tas jau priekš direktora amata attiecīgi arī ir vērtējams kā papildus izglītība. Jo
Sanita,
daudzas programmas ir valsts un pašvaldību iestāžu vadītājs, un tur nav atrunāts, ka izglītības iestādes, tad viņiem tā kā tie maģistra grādiem īsti neattiecas. Jo tu par to maģistru tā kā varētu tomēr varbūt izskatīt, ka tas nav šaurais lokus izglītībā.
tas
Man.
varētu būt maģistra grāts vadībā. Jā, es domāju,
Jā,
ka tur
jā.
nebūtu pretenzija nekāda.
Man tāds
Pavisam
priekšlikums, ja
pieaugu.
deputāti neiebilst, jo tad ir tā papildus izglītība, tad tur vēl ir klasa, ka ja ir tieši izglītībā, tad var iegūt tos papildus punktus. Par to, ja?
Koriģēsim tā punktu 3.1.1. Ja? Sākam līdz
Es tā ko
domestētēji.
neatbalstu. Es atvainojos, es neatbalstītu tādu, jo, manuprāt, izglītības iestādes vadībā ir specifika. Es neatbalstītu kādā ekonomikā vai kur. Es redzu,
Nē,
ka tam ir jābūt.
vadībā.
Nē,
Nē,
domāts ir
vadībā.
magistrāta vadībā.
Tieši
Bet vadība
vadībā.
ir ekonomikas apakšnozare, vai te ne? Vadība, kur mums zina, kuras nozares mums iet? Sociālās un ekonomika. Bet tad vadība, kā tad ne? Pēc nozarēm. Pēc
Vadības
nozarēm ir
grīdas, jā.
juridiskās nozares.
Jā,
Ir
juridiskā
maģistra
nozare.
grādi, kas nenorāda nozari, ir izglītības un ir valsts un pašvaldību iestāžu vadītājs, pieņemsim, maģistra grāds.
No, es neuzskatu, ka viņam visiem ir. Nu,
Nevajag papildus punktu kādu? No, es...
tad es teiktu gradācija, ka tas, nu, teiksim, ja ir viņš izglītības viņam jomā, viņam krietni vairāk nekā šis. Es teiktu, ka vadība izglītības šajās
Jomā, jā.
jā, jomā būtu ņemama kā priekšrocība. Nu, tas ir, jebkurā gadījumā, tas ir profesionālisms. Tā ir specifika. Es varbūt kāds cits, es
Bet
nezinu.
varbūt, ka tad var darīt līdz diviem punktiem, ja ir tikai vadībā ir viens punkts, un ja ir izglītības vadībā, tad ir divi punkti. Nu, tā kā, lai citādāk
Jā.
pāriem maģistra grāds neskaitās, nu, tas īsti nebūs korekti.
Bet respektīvi,
Nu,
pamat
tad
izglītība, kāda
vēl...
viņam varētu būt, nu,
Es drīkstu
piemēram.
pabeigt? Nedrīkstu. Labi, paldies.
Sanita Grāvite, kā jūs domājat?
Es domāju, ka vajadzētu pārbaudīt pirmkārt, ko nosaka noteikumi par pedagogiem nepieciešamu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kur ir noteikts, kādām prasībām ir jāatbilst izglītības iestādes vadītājiem. Es varu samalot, bet man šķiet, ka tur ir nepieciešama tieši pedagoģiskā izglītība un izglītības darba vadība. Bet mēs pārbaudīsim līdz domu sēdē, un ja nebūs, tad kā deputāti vienosies, tad tā precizēsim. Varbūt Sanita Kīberg uzreiz no galvas un pateiks
Man
vienkāršos noteikumus, tā
ir jābūt
nepārzina.
izglītībā, bet tur ir no oktobra ir mainīta grozījuma, un viņi ir palikuši vieglāki. Līdz ar to, jā, mēs paskatīšos vēl precīzi, jo oktobra mēnesī tika mainīti, un uz dažiem punktiem attiecās, ka tur pietika tikai ar 72 stundām pedagoģijā. Līdz ar to tas iestādes vadītājiem, nu, pašvaldībai ir tiesības uzstādīt noteikumus nedaudz augstākus nekā minimālie noteiktie. Nu, tad līdz domes sēdēju jūs
Jā,
pārbaudīt
mēs pieprasīsim.
informāciju. Un,
Jā.
ja Eva, lūdzu.
Paldies. Es arī par šo punktu, bet es atbalstu, es viņu, man nolikumu, viņš nelikās kā izslēdzošais punkts, tātad, bet tas ir plus divi punkti, ja man ir šis izglītības grāds, izglītības
Izglītības.
vadībā maģistra grāds. Tā kā, manuprāt, tas ir. Nu, tādi plus divi bonus punkti par to, ka, nu, man ir atbilstoša izglītība vai konkurētspējīgāka attiecīgā amatā izglītība. Mans jautājums bija par punktu piešķiršanu, lai atlasītos nākamajā kārtā, bija maksimālais punktu skaits 24 savukārt. Lai varētu iet tālāk uz nākamo kārtu, bija jāsauc vismaz 70% piešķirto punktu skaita. Tur, protams, nesanāk apakšskaitlis. Varbūt, ka mēs varam definēt konkrētu skaitli, vai tas būs 16 vai 17, vai mēs pieņemam, ka mēs matemātiski apaļojam uz augšu no to 16,8, vai tie būs tad 17, vai kā skolā mēdz apaļot tikai apaļās vienības, tad tie ir 16 punkti. Tas var būt izšķiroši, vai tie ir 16 vai 17 punkti, jo tur par tiem 70% es mulsu pie šī, nesaprotu, cik tad man tie punkti jāsavāc būs.
Jā, mēs varam šo te pieprecizēt konkrēti punktu skaitu, jā, līdz domas sēdē. Jā, paldies.
Tātad mums būs precizēti divi punkti nolikuma, jā, 3.1.1 un Eva par punktu skaitu tie punkti. Nu, labi, tad
Jā, tas
Sanita
būs trīs pieci
atradīs
punkti,
to
jā.
punktu nolikumu un
Trīs
precizē.
pieci.
3.5, jā?
Jā.
3.5. Tad divi punkti būs precizēti. Jā, paldies. Vēl jautājumi par.
Lūdzu, es nevaru roku atrast, es varu višķi.
Jā, drusku.
Jā, tikai tādu piebildi par to formātu. Kāda ir tā vīzija viņas šīs intervijas un kārtas vairāk tā kā būs organizēts klātienē vai attālināti?
Nu, mēs
Interneta
tagad
formā.
organizējam klātienē
Jā,
parasti.
jau klātienē.
Klātienē, labi.
Jā.
Nu, attālināti tas ir tāds kāzus tikai, ja nu gadījumā kaut kas trūkst un plīst un vispārējais. Varbūt tur, kur ir tad, nu, bet tas atkal tikai vārdu spēle, ja, tur, kur ir tas pieminēts formāts, kad vai sēdes vadītājs vai kas sasauc un nosaka to sēdes norises vietu, tad varbūt pieliekat klāt arī formāts, vai tas ir attālinātā, vai tas ir klātienē, nu, lai ir skaidrs. Bet es noteikti aicinātu arī visus tad pēc iespējas klātienē organizēt, jo runāt ar cilvēku un izvērtēt viņu tādā veidā ir pavisam cita lieta, nevis iet cauri
Vērtīgāk, jā, nekā
elektroniskajiem dokumentiem un
attālināti.
papīriem un visam pārējiem. Nu, tas no manas puses tāda piebildība. Paldies.
Paldies, Rītvars. Tā centa vēl vienu punktiņu tur vārdu vajadzētu pielikt, jā, klāt.
Kurā punktā tas bija? Es nevarēju atrast uzreiz.
Tā, Pēteris.
Jā, labdien visiem!
Dien.
Jā, nu, manuprāt, tas nolikums mūsdienu situācijā, ja, kad tā iestādes vadītāja izglītībā profesija nu vairs nav populāra, un man liekas, ka ļoti grūti ir atrast labu izglītības iestādes vadītāju šodien. Es domāju, ka nolikums ir ļoti labi tad, nu, atbilstoši situācijai arī salikts, jo tās atlases kārtas ir pēc tam ļoti labi iespējams izvērtēt, un tie punkti arī, manuprāt, ir atbilstīgi. Vienīgais, es domāju, tā, nu, šodien mums jau arī ir daudz cilvēku, kas, nu, tāda vispusīga diezgan, varbūt, jau nav tas lielie grādi pedagoģijā, jā, bet viņš kaut kur ar iespējamo misiju, ir atlasījusi, jā, viņam ir kaut kāda tur rinda ir, kas ir pretendenti, ko piedāvā. Es varbūt šodien varbūt kāds vairāk zina par šo te misijas iespējām, kad viņi arī nu, šos te vadītājus atlasa un piedāvā uz konkursiem. Jo tad viņiem ir tā pieeja tiem, kas nav pedagoģijā, bet ir nu, diezgan ar augstām izglītībām vadībā. Jā, un varbūt nu, tad šodien arī jāizlemj, jā, nu, kas ir svarīgāks, jo nu, atrast ļoti radošu un tādu vadītāju ar vadītāju spējām izteikt direktoru skolas, kurš arī var būt tur kaut kādas maģistra grādas pēc tam piemācīties un dabūt. Jā. Tur man mazliet ir tā, ka mēs tagad to visu norokam, kādu labu kandidātu, jā, ar to, ka viņš izcilu pat, jā, nevaram pieņemt, tāpēc, ka viņš tos punktus nesavāc. Tā kā, ne, bet kopumā nolikums man tur ir labs jau, un viņš arī tur izdosies. Tā kā viņam apstāties. Paldies.
Jā, paldies, Pēteriem. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un apstiprināt sagatavot nolikumu un konkursa komisijas sastāvu. Paldies! Visi 11 deputāti vienbalsīgi atbalstīja sagatavot lēmumu projektu. Virzīsim jautājumu uz domes sēdi apstiprināšanai. Tā, paldies, Sainta Grāvīte, par sagatavotu dokumentu. Ja pāriesim pie informatīvā ziņojuma. Pirmais informatīvais ziņojums, par kuru gāja runa domes pagājušā domes sēdē, informatīvais ziņojums par robežu novada svētku robežiem 820 norises konceptu 02.08.25. gadā. Lūdzu, Olgerts Lenieks sagatavoja mums informāciju un slaidus pastāstīs par plānotiem pasākumiem. Olgerts, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Paldies par doto iespēju izteikties. Tad varbūt pirms es ķeros pie prezentācijas, tad jāteic, ka 24. gada sākumā tika izdots, izpildīts izdots rīkojums par konsultatīvās darba grupas izveidi robežiem 820 pasākumu organizēšanai, plānošanai un šajā darba grupā tika iekļauts pietiekami plašs spektrs dalībnieku. Šeit bija pārstāvji, tika iekļauti pārstāvji gan no robežu pagastu konsultīvās, iedzīvotāju konsultīvās padomas, gan no robežu uzņēmēju biedrības, gan arī visas robežu pagastu izglītības un kultūras iestāžu vadītāji. Un šajā aizdotajā periodā tika organizētas 6 darba grupas sanāksmes, kur pēdējā sanāksmē šā gada 11. februārī tika prezentēts jau tāds pasākuma norises galvenais koncepts. Un, ja jums atļausiet, es mēģināšu padalīties ar ekrānu. Tā, vai redzams? Jā, tātad šeit jūs redzēt robežu 820 svētku logo, kuru darba grupa apstiprināja šā gada 18. aprīlī. Un šis svētku logo arī turpmāk tika izmantots arī visiem arī ieskaņu pasākumiem, gatavoties lielajām uzvedumam. Un par ieskaņu pasākumiem runājot, tātad jau pagājušā gada 18. novembrī pirmais šāds ieskaņu pasākums bija tātad Svero Ropaži. Un šī ietvaros arī tika šīs digitālās instalācijas tika prezentētas arī nu, dažādās vietās. Un nu, tad varētu teikt, ka tas jau bija tāds ieskaņas reklāmas menedžmenta pasākums arī tam vienlaicīgi. Tad otra aktivitāte, kas iesākās no 1. marta līdz 1. augustam, ko inicēja Ropažu sporta centrs sadarbībā ar sabiedrisko attiecību nodaļu. Tā bija izsludināta akcija, aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākums, kurā tika aicināti gan soļotāji, gan skrējēji, gan riteņbraucēji iespējami laikā šajā periodā līdz 31. jūlijam. Tātad iespēja tuvāk pietuvināties šim 820 kilometrāžai. Nākamais pasākums tuvākais, kas šobrīd ir tiek plānots, tas ir 1. maijā, tad drokaši novada retroskriešanas svētku aktivitāte, kur arī, ņemot vērā šos te robežiem 820, tātad speciāli tika ir paredzēts izraudzītas arī tātad skriešanas disciplīnas 808,2 km garākā, tad puse no šīs disciplīnas, no 810 ir 4,1 km un pašiem mazākajiem arī mazais skrējiens, tātad 820 metri. Nu, šis pasākums vēl ir priekšā. Tālāk arī 1. augustā, ko inicē tātad turisma tātad speciālistes, tiek organizēts tradicionālais pasākums.
Es atvainojos,
jā, es arī ceļu roku. Mums tagad.
Tāds ir laikam, jā, tagad beidzot mums aizgāja prezentācija uz priekšu. Paldies.
Es ļoti atvainojos tiešām, kad viši ir problēmi tehniskā. Un, kā es jau minēju, tad noteiksim, šis pasākums arī ir kā tradicionāls pasākums, bet šajā pasākumā arī tiks prezentēts arī, arī reklāmas stendi par šo aktivitāti 2. augustā. Un 1. augusta koncerts tātad ir paredzēts jau kā, viņš ir kā tradicionāls koncerts, nākamā pietura kangara stacija, par ko es jau jums tikko minēju, ko inicēju, tātad inicēju un organizēju. Tātad turismu speciālists. Tātad, un tad ir arī pasākumi, kas ir notiek arī pēc otrā, tātad augusta lielā pasākuma. Tas ir tātad Tātad 5. septembrī plānojās mantojuma dienas Robežu pilskalnā, kuras tātad organizē sadarbības līguma ietvaros vēsturiskās izpētes klubs Rodenpojas sadarbībā ar Robežu kultūras centru. Un arī nu, kā tāds lielāks, lielāka, plašāka un darbietilvīgāka aktivitāte ir tātad par godu robežiem 820 grāmatas mana atmiņu mozaīka izdošana, kur es varbūt jums pastāstīšu bišķi detalizētāk turpinājumā. Nu, lūk, un te ir neliela ieskats vizualizācijās par šiem ieskaņu pasākumiem, ko es minēju. Tātad te ir arī pagājušā gada Robežu retro skriešanas svētku aktivitātes. Un te ir arī, tātad, par ko es minēju arī šī te 1. augustā plānotā koncerta aktivitātes, bet nu, tas ir arī pagājušais gads. Jā. Un te ir arī ieskats, teiksim, Robežiem 810. Te gan bija tāds vērienīgāks izrādes vēsturiskais attālojums arī Kaujai, bet nu, tik pamatīgi nav mums tāda līdzekļa un arī iespējas. Un līdz ar to šajā 5. septembra pasākumā tiks vairāk nu, prezentētas viduslaiku vēstures tādas sadzīviskās iemaņas un iedzīvotāji, apmeklētāji varēs ar tām iepazīties un arī apgūt. Jā, nu, šī ir grāmata, šis ir izdevums, par ko es jums tātad solīju nedaudz detalizētāk pakomentēt. Tātad šī te projekta iniciators ir Robežu biblioteka, kura ir izveidojusi arī tātad darba grupu, ar piesaistot gan novatpētniecības speciālistus vietējā mēroga, gan arī žurnālistus, gan arī, un katrs, teiksim, no šīs darba grupas ir gatavs sagatavot tātad attiecīgu rakstu par noteiktu laika posmu, tātad Robežu pagasta attīstības vēsturē. Un arī, kā sadarbības partners ir pieaicināta arī Robežu vidusskola, un šī sadarbība no šobrīd ir, šis skopdarbs ir uzsācis savu gaitu. Pamatā tātad tiek izmantoti, kā materiāls ir paredzēts izmantot, tātad jau uzkrātā vēsturiskā materiāla foto, kopijas, ko apkopojas novatpētnieks Andrejs Planders. Un arī saistībā ar šīm fotogrāfijām arī tiks gatavots šie atmiņu stāstu mozaīks. Jā, tāds arī pietiekam darbiltīgs noteiksim projekts, ko inicē savukārt mūsu turisma speciālistes ir tātad piemiņas zīmes izveide un uzstādīšana Robežu parkā šajā 2. augusta pasākuma ietvaros. Un šī piemiņas zīme ir tāds kā simbolisks arī elements, kuri saucās Robežu 820 sekundes. Un tātad šajā elementā, kurš griežās, ir tātad smilšu pulkstenis, kurš tātad skaita šīs 820 sekundes līdz izbeidzās, noteiksim, šis pulksteņi. Un tad viņš jāpagriež atkal, lai varētu atjaunot. Un šādi šīs objekts ir, nu, šī objekta prezentācija dabā, tātad ir šobrīd izraudzīta arī konkrēta vieta. Un ar ainavu arhitektu. Šis jautājums sadarbībā un arī sadarbībā ar robežu pārvaldnieku Zigūtu Lausu. Tātad arī ir vienošanās par šī te projekta, teiksim, labietārtošanas darbiem, kur ir naudiņa paredzēta pārvaldnieku budžetā. Savukārt šobrīd ir, diemžēl, atkārtoti izsludināts iepirkuma konkurss, un cerams, mēs ļoti ceram, ka tomēr viņš noslēgsies rezultatīvi, un tātad šis objekts tiks atklāts, kā plānots, pasākumā 2. augustā Robežu parkā. Tad šeit ir, es varbūt arī detalizētāk pieskaršos pašai 2. augusta svētku programmai, kura tātad visas aktivitātes ir nocentrētas Robežu vēsturiskā parka teritorijā, un tātad pasākuma atklāšana, jau ieskandināšana ir tātad paredzētu ar Robežu novada jauniešu kamerorķestra dalību un, ar kā es jau minēju, arī vides objektu atklāšanu. Nu, lūk, un šis pasākums tiek saturiskais tāds izklājums ir principā tātad trīs tādos blokos. Pirmais bloks ir tā saucamais izzinošais bloks, kurā tātad ir arī paredzēta Robežiem 820 izstāde iekārtošana, tātad Robežu kultūras centra mazajā zālītē, un šobrīd tiek gatavots autoru līgums noslēgšanā ar Andrei Planderu, kas ir arī šī vēsturiskā mantojuma krājuma, varētu teikt, autors, un tātad šī izstāde ir paredzēta arī, šī tāda atklāšana paredzēta pasākuma ietvaros, kā jūs redziet, jā. Un tad, protams, nākamais bloks tātad ir tātad tā, kā saka, zināmā mērā identisks kā Saruna lampai festivālām tradicionālajām, kas ir Cēsīs, tātad šeit ir aktualizētas tās tēmas, kuras varētu tikt, diskutētas ar pasākumu dalībniekiem, ar robežniekiem, teiksim, kuras ir saistītas ar robežiem. Un tātad viens no tēmām, pamattēmām ir robežu un Lantes muižas vēsturiskie līkloči, ar kuriem dalīsies novatpētnieki, tas ir Henrijs Grūmiņš, Andis Tikāns un vēsturi zinātnieks Vita Banga. Jā, nepieminēju, ka tā ir mazā nelielā skatuvīte, kura atradīsies nedaudz tālāk no centrālām aktivitātēm, lai šī diskusija noritētu pietiekami, kā lai saka, autonomi. Tad ir paredzēti arī tātad saistībā ar to, kad robežos tradicionāli notiek rally krosa čempionāta posmi, tātad attiecīgi būs piedalīsies arī uzrunāti ir Autosporta federācijas pārstāvi, ir arī ilgadēja rally krosa dalībnieks Ilpons Krūmiņš, Vladislavs Lēja un jaunās sporta zvaigznes ropinēts Alisa Līga grāmatiņa, kā arī uzrunāts arī Lenārs Patriks Lepsis, kuri dalīsies ar savu pieredzi šajā interesantajā sporta veidā, un arī paredzēta arī šīs sporta auto demonstrācijas izstādi, vai kā mēs viņu nosauksim. Un nākamā aktivitāte ir tātad robežu goda tērps par tā tapšanu izveidi dalīsies savās atmiņās un iespaidos Balda Eglīte, tātad, kas ir arī aktīvi darbojusies šajā projektā, un arī tiks šis goda tērps, protams, arī demonstrēts. Tad ir bija robežas stāstiem arī paredzēts šīs te grāmatas, ko es jau minēju, tapšanas. Tātad atskats uz vēstures, uz šīs grāmatas tapšanas procesu, jo nu, tur jau 2. augustā jau faktiski es varbūt neminēju, ka grāmatas izdošana ir plānota tātad šā gada 18. novembrī uz valsts svētkiem, un par šo procesu stāstīs Rūpaša bibliotekas vadītāja. Tā, un tad ir...
Tāpēc smukša.
Jā, piedodiet, jā. Rūpaša, tad ir paredzēts tātad arī baznīcas tāda arī prezentācija, kur arī tiks diskutēts un informēts auditorija par baznīcas rekonstrukcijas gaitu, un arī nu, tiks arī demonstrēts šīs te gaismas dārza akcijas prezentācijas, un par to ir gatavs stāstīt draudzes priekšnieks Zigurds Enciņš. Tad nu, jauniešiem ir paredzēta īpaši tāda aktivitāte, tātad šis te sporta klubs Green Triāls ir gatavs informēt jauniešus par šī sporta veida aktualitātēm Latvijā un pasaulē, un arī tālāk, teiksim, izklājas daļā ir paredzēta arī šī te Green Triāls, arī riteņu, teiksim, braukšanas meistarības, meistar klases demonstrējumi. Jā, nu tad ir arī paredzēta arī pastāvdarināšanas meistara klase. Šeit gan ir tātad paredzēta iepriekšēja pieteikšanās uz šo aktivitāti, jo nu, dalībnieku skaits šeit, teiksim, kuri varēs darboties šajā meistara klasē, diezgan ierobežots. Bet, nu, protams, kad visi pasākuma dalībnieki varēs vērot šo procesu. Un vēl gribēju pieminēt, ka arī šajā te iznošajā blokā ir pasnākta vienošanās ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par militārās tehnikas un ekipējumu demonstrējumiem, kuri ir paredzēti skolas tālaukumā, un, protams, arī informācijas par šo bruņu tehniku, kas apvērtīsies šajā vietā. Vēl es nepieminēju, kad divām pozīcijām, tātad Rūpaša goda tērps un Green Triāls ir pieteikts arī kultūra fonda, tātad Vidzemes kultūras programmas projekta konkursam ir šie pieteikumi uz finansiālu atbalstu. Cerēsim, ka izdosies to arī iegūt. Tad ir nākamais bloks, ir izklaides bloks. Nosacītos nosaukt par izklaides bloku. Tātad šeit ir paredzēts uz lielās skatuves visā, teiksim, svētku aktīvajā periodā. Amatieru kolektīva uzstāšanās ir tātad arī panāktas vienošanās, ka nu, teiksim, pamatā visi kultūras centri, amatieru mākslas kolektīvi, respektīvi katrs kultūras centrs mūsu novadā tiks pārstāvēts ar kolektīviem. Tā kā nu, jāteic, ka šādi ir situācijā, nu, kas attiecas par kolektīviem pašiem, tad varbūt, ka situācija var mainīties, bet nu, Rūpaša kultūras centrs ir gatavs ar visiem amatieru mākslas kolektīviem piedalīties. Kultūras centrs Berģi tātad ir panākta vienošanās šobrīd vidējās paudzes dēļa kultīvas Saime, vidējās paudzes dēļa kultīvas Madara, senioru dēļa kultīvas Baltāvēle, bērnu dēļa kultīvas Pasaciņa. Savukārt, Vāngāras pilsētas kultūras nams ir gatavs deleģēt vidējās paudzes deju kolektīvu augšu, nu, tātad vokālā ansambla Kaprīzi, un nu, ir arī tāds pieteikts vieskolektīvs, vidējās paudzes deju kolektīvs Mondaks, kurš šobrīd domā telpas Vāngāras kultūras centrā, kultūras namā. Un kultūras centrs Ubraks Pēra savukārt deleģēts vienu kolektīvu, šobrīd vidējās paudzes deju kolektīvs Lusta. Tad, jā, nu, šie koncerti, tātad tiks veidota koncertu programma, iespējams, ka būs arī kādi kopīgi, kopīgas, teiksim, no, teiksim, uzvedumi, teiksim, koncertu uzvedumi pa blokiem, tā kā tur tu pie tā strādās īpaši vēl arī koncertu režisors. Tālāk, tātad man jau pieminētais Grintals Velošovs, Grintriāls Velošovs, tātad skeita laukumā, un paredzēts arī dizaina pamatnieku tirgus, kur nu, vienošanās ir tāda, ka šie amatnieki, dizaineri, amatnieki tiks pieaicināti no, no Robežu kultūras centra puses, kur jau ir zināma un, 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 un ar savu kvalitātes līmeni piedāvājumu. Tad ir plānots arī labdarbības aktivitātes. Tātad šo aktivitāšu ietvaros tiks izgatavots tātad robežu pagasta emblēmas, tātad šis te pamatelements putns cīrulis, un nu, būs arī meistarklasi, kā šo, 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 šo teiksim, putns var izgatavot. Un arī dzana namdarbnīca ir gatava, teiksim, arī pacienāt ar uz dzīvās uguns vārītu arī tādu zupu. Jā, nu tad ir paredzēta arī aktīva robežu mākslas skolas iesaiste, kur tātad tiek piedāvāts attiecīgi organizēt tādu meistarklasi, kur tātad ir paredzēts šajās meistarklasēs, teiksim, iepriekš ir jau audzēkņi apmeklējuši šīs te vēsturiskās ēkas, kas atrodas izvietotas vēl Robežu pagasta teritorijā, un, teiksim, atsevišķi vēsturiskie elementi ir tiks veidoti kā kā nu, būs iespēja izveidot tātad meistarklasē zīmogus, ar kuriem varēs šos vēsturiskos elementus attiecīgi fiksēt un paņemt sevi kā suvenīru. Tad jau, teiksim, izklāts blokā ir arī paredzēts NBS aktivitātes, šeit ir tātad militārās stafets ir paredzēts, ko NBS nodrošinās, un arī ir nu, vienošanās ar robežu uzņēmēju attiecīgā nodrošinot arī zirgu izjādes. Nu, kas attiecās, tad būs arī iespēja, protams, nobaudīt vietējo ēdinātāju labums, un arī ir paredzēta robežu dzimšanas dienas svētku kūkas degustācija visiem svētku dalībniekiem. Tā, nu tad trešais aktivitāšu bloks ir paredzēts nu, tāds vairāk ar sportisku ievirzi, un te ir arī nu, faktiski visas nu, minētās aktivitātes uzskaitītas, kuras ir paredzēts svētku ietvaros organizēt un piedāvāt gan vecākiem ar bērniem, gan arī svētku apmeklētājiem. Te ir arī paredzēts nu, arī jauniešu tāda aktīvām, teiksim, sporta veidām paredzēts arī tāds streetball, tātad basketbola turnīrs, kas ir faktiski vienīgais no sacensību elementiem, bet pamatā, kā jūs redziet, šeit ir paredzēts no tāds aktivitātes, kas neprasa īpašu fizisko sportisko sagatavotību un kurā var izmēģināt spēkus jebkurš. Tā, un, protams, arī paredzētu vakara noslēdzošā daļa, kur tātad ir uzrunāta šobrīd grupa, tātad iesildošā grupa, tā kā, nu, citi zēni. Tātad ir paredzēts arī Latvijas Blues Band koncerts, kas jau ir, nu, kā saka, nu, tāds viņi vairs nav sen jau viesmākslinieki, bet viņi ir vājinieki, faktiski viņus var uzskatīt. Un arī ir paredzēta tāda aktivitāte, kā uguns šovs uz Jugos upes. Nu, tāds piedāvājums spektrs un zaļumvāle, tā tad ir tie plānot ar grupu Dakota. Tad šeit manas prezentācijas noslēgumā ir arī dzen fiksēts esošais aktivitāšu plānojums. Tātad, kā mēs redzam, nu, principā visas aktivitātes ir pamatā centrētas tātad gan Robežu vēsturiskā parka teritorijā, gan arī šajā te bļavā, kas ir tālāk gar lielo jūglu. Nu, lūk, šeit tātad ir lielā svētku skatuve, kuras tiek plānotas šīs te amatiermākslas kolektīvi uzstāšanās. Un savukārt šeit ir, varbūt, ka viņš būs arī nedaudz tālāk, tas ir jāskatās no, cik, teiksim, tas būs nepieciešams, lai šis diskusiju formāts varētu, un te šeit ir mazā skatuvīte paredzēta, kā es jau minēju. Šeit ir arī, kur es varbūt tās pārstrēju pāri, tātad bruģinieku stacija saucamā, kur arī varēs, kur, teiksim, būs viduslaiku bruģinieku, tātad apbruņojums tiks prezentēts un arī varēs iedarbties šajās viduslaiku bruņās. Diemžēl Rodenpojs pašas kluba biedri nevarēs šajā aktivitātē piedalīties, jo viņi atradīsies šajā laika periodā ārzemēs, bet, kā es jau minēju, viņi savukārt savu aktivitāti organizēs tātad 5. septembrī, tātad mantojuma dienu ietvaros. Kā jūs redzat, šeit ir namdarbnīcas aktivitātes, izmērķu mākslas skolas, tātad meistarklases, šeit ir tirgotāju zona, šeit ir šīs sporta automašīnas, novietne, tie tirgotāji, stends, mēģinātāji, un tālāk ir sporta aktivitātes, kā jūs redziet, tātad gan supi, izmantojot šo ūdens resursu, gan citas manas jau ieminētās aktivitātes. Šeit ir arī tātad Green Trials paredzēts velo šovu paraugdemonstrējumu, un NBS tehnikas ekspozīcija ir paredzēta, kā es jau minēju, stāvokumā pie skolas, pretī skolai, un jaunais vides objekts atklāšana ir paredzēta šajā vietā, tepat netālu ir arī tātad bijusī pašvaldības ēka. Tas varbūt īsumā arī ir viss. Katrā ziņā šobrīd šajā te prezentācijā piedalās arī gan Robežu kultūras centra darbinieki, gan Robežu bibliotekas vadītāji Dace Smukša. Es atvainojos, Dace, uzvārds pēkšņi izšāvās no galvas ārā. Un arī dzēna sporta centra vadītāja Evita Eglāja. Kā ja kādi jautājumi, mēs kopīgi mēģināsim uz tiem atbildēt.
Jā, paldies, Uģerts, paldies. par tādu precīzu un sīku informāciju par pasākumiem. Vita, lūdzu, jums bija pacelta roka pirmai.
Jā, labdien! Pirmais, es gribu pateikt ļoti, ļoti lielu paldies. Tiešām ļoti pārdomāti un ļoti visām interesēm un vecuma grupām atbilstoši svētki. Un paldies, ka jūs arī apvienojāt pagasta svētkus ar novada svētkiem. Un šis noslēguma koncerts ir ar tādām, nu, Latvijā zināmām grupām un arī balle ar Dakota. Tā kā tiešām tas ir tā ļoti pārdomāti. Un paldies arī par grāmatu un izdevumiem. Man vēl viens jautājums visiem iesaistītiem. Liels paldies! Viens jautājums, kas man tā kā mazliet tā drošība arī ļoti svarīga plūsma mums būs liela, gan tie, kas piedalās, gan tie, kas apmeklē šos pasākumus par stāvvietām, jo es saprotu, ka stāvvietas, kas ir pie sporta centra un kultūras centra, tās arī būs aizņemtas. Tur
Jā,
man.
praktiski nu, šis jautājums varbūt Lāsma var pakomentēt. Jo mēs arī darba grupā ir iesaistīts arī policijas pārstāvs, un viņš ir praktiski mēs šos
Nē,
jautājumus
nu šobrīd
kopā
jau
atrodam.
Lāsmai nav jāatbild. Vienkārši es tādu uzmanību vēršu, ka tad vajadzētu visur, varbūt jau pie iebraukšanas robežu ciemā, izlikt tās, nu, tās informatīvās zīmes, kur tad ir šīs stāvvietas. Jo cilvēks nu automātiski brauks, meklēs vai pie sporta kompleksa ir, pie sporta centra un kultūras nama ir. Ā, nē, tur ir ciet, braukšu garām. Tātad, nu, kas ir tā lielais tālākums, tas varētu būt, ka ir par maz. Nu, sazīmē, tad kurās vietās, kurās arī vēl ielu vai ceļu malās šīs automašīnas varēs novietot. Tā kā
Jā,
par to.
tad
Un
mēs
otrs
varam.
par šīm zirgu izjādēm. Šis drošības aspekts, varbūt, ka tie var būt ponī mazajiem bērniem. Es arī plānā te neredzēju, kur tad tie zirgi būtu, jo, nu, ir dažāda pieredze arī mums bijusi. Un tad mēs tā kā arī savā laikā palikām vairāk pie ponījiem, kas ir, nu, vieglāk savaldām. Bet ja tie ir tomēr zirgi, tā jūsu darba grupas lēmums un ir jau sarunāts, tad lūdzu padomāt, kurā vietā, lai tā būtu drošība. Ja, jo es īsti nesaredzēju, kur, bet, nu jā, padomāt par šo drošību. Tas īpaši ponī ļoti patīk, vecāki ar bērniem šo izklaidi izmanto. Un tā, bet ja tie ir zirgi, tad, nu, par šo jautājumu, ja? Bet tā, liels, liels paldies tiešām, Maleči, paldies!
Jā, paldies. Tad Lelde nākošais bija.
Jā, labdien. Es arī gribēju pateikt lielu paldies programmas sastādītājiem, veidotājiem, jo ļoti tiešām visaptvaroša programma ir sastādīta, ir ieguldīts liels darbs. Tā kā paldies gan Ropažu bibliotekai, gan kultūras centru vadītājiem, gan visiem pašdevnieku vadītājiem, kas ir atsaukušies. Jāsaka tā, ka šis pasākums varētu piesaistīt ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī turistus no tālākas apkaimes. Un tiešām varbūt ir jāpadomā vēl kādas papildus autostāvvietas, kur varētu piedāvāt. Un programma, man liekas, ir ļoti labi izveidota visām vecuma grupām un visa veida interesentiem, sākot no kultūras mantojuma apzināšanās līdz izglītojušām aktivitātēm un dažādām gan sportiskām izklaidēm, gan arī šie te mākslinieki visām gaumēm. Un jāsaka tā, kad arī iespēja būs šeit vietējiem uzņēmējiem. Nu, arī sava veida, varbūt peļņa iegūt, piedāvājot savus mājražotāju izstrādājumus un ēdināšanas pakalpojumus. Tā kā es domāju, šis pasākums būs ļoti vērtīgs un interesants. Paldies!
Paldies, Eva.
Paldies! Mani tehniski jautājumi. Skatoties kartē rādītajā, tajā teritorijā, kura ir ievilkta supiem, manuprāt, ir diezgan sarežģīti iekāpt, kurā supā. Es teiktu, ka to supu iekāpšanu vajag organizēt no parka otra gala, kur ir smilšainā pludmale, nevis tur, kur no skolas puses, man liekas, ka tur ir drošāk. Otrs jautājums, kāpēc esošā skatuves teritorijā ar soliem nav paredzēts izmantot? Vai tur ir kāds cits plāns?
Tā, darba grupā mēs par šo jautājumu diskutējām, bet ņemot vērā to, ka tas uzstādījums bija pietiekami, teiksim, kompakti, lai būtu šī te aktivitātes, un lai, teiksim, tomēr šī te estrāde, Brīdaps estrāde, viņa atrodas tomēr Saurupu, un līdz ar to, ja tas koncepts ir kā doma, ka, teiksim, pamatā, nu, šī te skatu visu laiku tiek izmantota, nu, kā lai saka, pasākumu ietvaros, nu, respektīvi visu laika periodu, tad viņam ļoti svarīgi būt kā centrālais, arī viens no centrālajiem elementiem. Un šī iemesla dēļ arī darba grupa pieņēma lēmumu, ka tiks veidota tomēr atsevišķi lielā skatuve ar centrējumu šajā nu, zonā, kur notiek lielās aktivitātes visas.
Okay. Un pēdējais, tas vairāk kā tāds komentārs. Es ļoti ceru, ka tas piemineklis, simbols, piemiņas zīme, kas plānota, ka kādreiz mēs tomēr atgriezīsimies pie tā vēsturiskā Rodonpojas tēla, nevis vienkārši kaut kāda rimbuļa. Man viņš tiešām liekas tik nesimpātisks tur. Kā varbūt, ka varētu būt tomēr tas dzelzs vīrs, kas jau pie robežas 800 dzimšanas dienas dzīvoja ideja par dzelzs vīru, kurš ļoti simbolizē gan robežu ciemu, gan pilsdrupas, gan to visu, nevis šis, nu, šis veidojums. Jā, paldies!
Paldies, Eva. Rīta, lūdzu.
Jā, paldies, Oļģer, par ziņojumu. Es jau rosināju šo jautājumu. Tagad man arī priekšstats, jo man arī ļoti interesē, kas notiks tad. Bet vairāk tāds tehniski jautājumi. Cik mēs plānojam, ir atklāts, cik mēs plānojam, nu, tā kā piesaistīt, cik apmēram varētu būt tīri no cilvēkiem? Nē, tīri, kāpēc, Oļģer, jautāju par tām, jau minēja kolēģi iepriekš, par tiem stāvvietām, kas ļoti nozīmīgi tiešām paredzēt visu arī ar, pat ar dežurantiem un ar zīmēm. Un otru lietu arī labierīcības. Tas arī ļoti svarīgi. Es zinu, ka tā ir problēma, labierīcības ne tikai nolikt, bet arī uzturēt un arī rokas nomazgāt. No drošības jautājuma, ņemot vērā arī šeit to skandāls, kas šobrīd rosinās, ja, tā kā tam arī jāpievērš uzmanība. Tas ir otrs, ja, un trešais, varbūt ieteikums arī tīri no tā, nu, plānošanas cilvēku skaita, ko mēs taisamies piesaistīt arī līdz ar to ēdinātāju, ko mēs tā kā uzrunājam. Nu, ēdinātāji, vai tas ir ūdens, arī iespējams nopirkt un tā tālāk. Ja? Nu, tāds tīri, jā, nu, droši vien pats par sevi ātrā palīdzība un brīvprātīgi ugunsdzēsēji droši vien arī tiks iesaistīti. Tikai tādi ieteikumi, bet paldies, priekšstats ir, gaidu ar nepacietību, visus pasākumus noteikti atbalstīšu. Paldies.
Jā, kā minēja kultūras centra vadītāja Lāsma, tad nu, pēc viņas teiksim, pieredzes šādu veidu pasākumā varētu būt apmēram dalībnieku skaits uz 2000. Bet principā tas ir visa pasākuma dienas garumā līdz pašam vakaram. Praktiski nu, tā doma, ka visu laiku, teiksim, tad vienlaicīgi šī masa neatradīsies. Bet nu, tas ir domās tā visa pasākuma ietvaros, ir saskaitām, teiksim, to dalībnieku apmēram. Tas redzējums ir tāds. Bet, nu, katrā ziņā, nu, paldies, jā, tas ir noteikti jāņem vērā tie
Jā,
tehniskie
un
jautājumi.
ļoti svarīgi. Jā, paldies jums.
Jā, paldies, Vita. Vēlreiz jums pacelt roku vai
Jā,
nedzirdēt?
es vēl gribu skatībai. Tātad tas vakara daļas, citi zēni koncerts un blues band koncerts un zaļumbala, tas arī nebūs tā kā estrādē, bet uz tās uzstādītās lielās skatuves?
Labs jautājums. Viņš ir samalsu. Tūlīt tās vienu Lāsma. Es pieslēgusies, lūdzu.
Lai Lāsma var palīdzēt, jā. Jo tas
Vai
dienas garumā, jā, tas būs forši, ka tas viss ir saistīts ar to apkārt,
atnesa.
bet tad vakar
Jā.
arī uz šīs skatuves vai?
Jā, labdien. Jā, vakara daļa arī ir paredzēta uz centrālās skatuves.
Ah, ok. Paldies, paldies.
Pīs, Rita, jums vēl ir jautājums, ja? Vai tā ir vecroka? Rita? Skaņa? Rita, skaņa jums. Rita! Rita!
Kamēr Rita saprot, ka skaņa nav, varbūt tad vienīgi tur varbūt jau
Rita,
paziņojumos var, ka
jā,
tur
jūs ilgi
paliekamos
runājat.
soliņus var paņemt līdzi katrs krēsliņš uz to vakara koncertu.
Man bija
Jā.
vecā roka, jā.
Ah, vecroka bija. Jā, paldies. Nu, vairāk jautājumu es neredzu. Programma ir sastādīta ļoti precīzi, tūlītējā lēdē. Ļoti skaisti viss izskatās. Jā, viss labi saplānots. Cerēsim, ka viss notieks bez problēmām. Nu, tagad vēl viens jautājums no Leldes. Lūdzu, Lelde.
Jā, man tikai viens jautājums, pa cik tiešām ļoti tāda plaša un visaptvaroša programma, vai ir parēķināts izmaksas vai iekļaujās plānotajā pasākuma budžetā, vai pēc tam nevajadzēs kaut ko papildus līdzekļus meklēt?
Jā, kā es jau minēju, tā tad papildus pašvaldības budžetam ir iesniegti divi pieteikumi. Tā tad Vidzemes apvienības, teiksim, projekta konkursam par līdzfinansējumu piešķiršanu aktivitātēm. Attiecībā par budžetu es domāju, ka mēģināsim iekļauties šī esošā budžeta ietvaros. Nu, praktiski ir tā, ka kultūras aktivitātēm pašam Robežu kultūras centram ir piešķirti budžetā 25 000 eiro. Sporta aktivitātēm, kuras ir, tā tad ir iekļautas šajā pasākumā, tā tad mūsu departamentā 5 000 eiro izstādes iekārtošanai, bet tas viss ir budžetā 4 167 eiro. Savukārt grāmatas izdošanai ir 10 000 eiro paredzēti Robežu bibliotēkas budžetā, un 10 000 eiro ir paredzēti vides objekta izveidēji, tātad turisma, teiksim, jomas speciālistu
Nu,
budžetā.
cerēsim, ka pietiks
Es
nauda, ja?
ceru, kad šīs pozīcijas arī tika ņemtas vērā arī, nu, teiksim, plānojot šīs aktivitātes, rēķinoties ar šo pašvaldības budžetu piešķirto.
Paldies. Paldies. Vairāk jautājumu nav, tad strādāsim, ja? Lai būtu viss kārtībā un lai visi pasākumi notiks precīzi pēc plāna un lai
Paldies, jā. Paldies.
iedzīvotājiem būs prieks piedalīties tajos pasākumos. Ja? Paldies, Olgas, par ziņojumu. Paldies. Pāriesim pie otrā informatīva ziņojuma, kurš saistīts ar Vankažu vidusskolas muzeju. Lūdzu, Dina.
Labdien
Labas.
visiem! Jā, esam tātad. Aktuāla mums ir situācija Vangažu vidusskolā un Vangažu mūzikas un mākslas skolā, jo mūzikas un mākslas skola jau kaut kādu laiciņu atpakaļ ir pateikusi, ka viņiem trūkst telpu, un šobrīd arī akreditācijas rezultātā ir pateikts, ka nepieciešama papildus telpa mākslas nodarbībām. Un jau rudenī apsekojot skolu, arī direktore izteica šo vajadzību pēc jaunas telpas. Un šajā skolā, skolas ēkā ir savienotas vairākas iestādes. Tātad mēs zinām, ka mūzikas un mākslas skola ir tajā pašā ēkā, kur arī Vangažu vidusskola un arī sporta kompleks tur atrodas. Un, lai skatītos, kā šīs telpas labāk varētu izmantot, ņemot vērā to, ka Jancis šobrīd mums vairs nebūs Vangažu vidusskolā, bet būs tikai Janča telpās, tad šobrīd tiešām ir radusies iespēja arī papildus izmantot atbrīvotās telpas. Un lai palīdzētu mūzikas un mākslas skolai tiešām savas programmas pilnvērtīgi īstenot, mēs esam apsekojuši arī skolu un meklējuši iespējas par muzeja telpas pārvietošanu, jo šobrīd muzeja telpa atrodas vietā, kur ir savienots vecais korpus un jaunais korpus. Tas ir starp mūzikas un mākslas skolu un Vangažu vidusskolu. Un šobrīd tā mazliet dīvaini. Pagājušajā nedēļā mēs bijām un šo situāciju uz vietas skatījāmies, bet šajās brīvdienās ir saņemta vēstule, atklāta vēstule no Vangažu vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētāja Gata Balapkas, kas arī ir nosūtīta jums. Un šajā vēstulē, tā kā
ir norādīts, ka šobrīd ir neskaidra situācija ar muzeju, vai muzejs vispār netiks likvidēts, vai eksponāti netiks nolikti vietās, kur tie netiks atbilstoši uzglabāti. Bet nav īsti skaidrs, nav Gatis Balapka sazinājies ne ar mani, ne ar departamentu atsevišķi, lai izrunātu to, jo nevienā brīdī nav bijusi doma šo muzeju likvidēt, jo muzejā tiešām ir vērtības, kuras mēs arī kā pašvaldība redzam kā tādu vēsturisko mantojumu, kaut arī muzejs nav akreditēts. Tā kā jā, mazliet dīvaini, ka šāda situācija ir radusies un ka ir šobrīd publiski pausta informācija, ka ir doma Bangažu vidusskolas muzeju likvidēt. Tātad vēlreiz jums visiem pasaku, ka mēs šobrīd aktīvi risinam jautājumu par muzeja ekspozīcijas iespējamo pārvietošanu uz atbilstošām telpām, turpat Vangažu vidusskolā. Es šobrīd mēģināšu mazliet padalīties ar ekrānu, lai jums varbūt vizuāli, es gan aizsūtīju jums arī telpu plānus, bet es mēģināšu mazliet, varbūt, ka varēšu vizuāli jums parādīt. Tā, vai ir redzams? Tātad šī ir šobrīd esošā situācija. Muzeja telpa, ja jūs redziet, ka es braucu ar kursoru, šī ir muzeja telpa, un arī koridorā šeit ir izvietota ekspozīcija, kur ir lielāki ekspozīcijas materiāli. Un šis tātad ir mūzikas un mākslas skolas korpus, kas ir savietots ar šo muzeja telpu, un viņš būtu tiešām ļoti liederīgi izmantot mūzikas un mākslas skolai, un arī direktori apliecināja, ka šī telpa būs atbilstoša, tikai, nu, protams, atbilstoši iekārtota, un tātad mūzikas un mākslas skolai šajā gadījumā būtu atkal apvienots, nu, tāds vienkopus korpus, neejot uz kaut kurien citurieni tās mākslas nodarbības, bet ļoti labs risinājums, tātad šo telpu, muzeja telpu atbrīvojot un nododot mūzikas un mākslas skolai. Šobrīd uz vietas apsekojot, mēs secinājām, ka šajā te koridora daļā izvietotā ekspozīcija principā var šobrīd tur arī palikt. Viņa tur ir, tā teikt, iekārtot un arī nevienam netraucē. Arī mūzikas un mākslas skolai tieši šī koridora daļa nav nepieciešama, tātad viņa ir savietojošā daļa. Un tad nu, tas risinājums, kāds varētu būt, tātad šī telpa paliek mūzikas mākslas skolē, savukārt koridora ekspozīciju atstājot, mēs varētu atbrīvot šo pirmo telpu, kurā šobrīd atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, kas pāries uz Janci, un viņu nodot muzeja telpā. Tātad pārvietojot šo ekspozīciju no viena korpusa uz otru korpusu, bet atkal atstājot šo te savienojumu. Tas, kas šobrīd ir jāsaprot un jāapzina, cik būs izmaksas nepieciešamas, lai šo ekspozīciju pārvietotu, tātad būs droši vien nepieciešami plaukti, iespējams arī kosmētiskais remonts jaunajā telpā, bet to šobrīd skola arī apzinās un paskatīsies un dos mums priekšlikumu, cik tas finansējums būs, un līdz ko mēs zināsim arī to nepieciešamo finansējumu, tā jums kā deputātiem sniegsim informāciju par šo iespējamo līdzekļu pārvirzīšanu no neparedzētiem gadījumiem šī muzeja iekārtošanai. Runājot par termiņiem, tātad šobrīd vēl telpās atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, bet viņiem tātad līdz rudenim teorētiski viņi vēl tur varētu palikt, un viņi arī paliks, tie bērniņi, kas vēlēsies palikt. Bet tās telpas ir vairākas, tātad visas telpas nebūs nepieciešamas. Un jau runājām ar skolas direktoru, ka iespējams šo telpu, kura būs jāpārveido muzejam, varēs atbrīvot ātrāk, pārliekot bērniņus varbūt uz blakus telpām. Un skatoties, un tad varētu jau tajā telpā sākt remontu. Un savukārt mūzikas un mākslas skola savu telpu varēs iekārtot līdz ko tiks pārvietota ekspozīcija. Ja nepaspēsim to izdarīt līdz rudenim, tad mūzikas un mākslas skola arī teica, ka viņi varot mazliet vēl paciesties un kaut kādus tos pirmos mēnešus varbūt vēl citās telpās rīkotās mākslas nodarbības. Bet, protams, ja mēs to paspētu līdz septembrim, tas būtu labākais risinājums.
Tāds šobrīd ir tas koncepts. Precīzas izmaksas tātad vēl nevaru pateikt, jo iepriekš tas nebija. Nu, tā kā mums ietāmēts un skolas budžetā nav iekšā šīs izmaksas. Mūzikas un mākslas skola apliecināja, ka telpā iespējams pat nevajadzēs veikt kosmētisko remontu. Vismaz šogad būs nepieciešams tikai nopirkt nu, tos priekšmetus, kas ir nepieciešami tā mākslas nodarbībām. Tā, varbūt, ka ir jautājums. Ah, nē, vēl viena lieta. Tātad šobrīd muzeja telpā atrodas gan tādi muzeja eksponāti, gan arī ir nepieciešams pārvērtēt, vai visas tās lietas, kas atrodas telpā, tiešām ir kā muzeja priekšmeti. Jo tur šobrīd arī atsevišķas mēbeles vai atsevišķas lietas varbūt nav izvērtētas, vai viņas ir jāturpina saglabāt kā muzeja priekšmeti, vai varbūt tomēr viņas, nu, tā kā ir pielietojamas mazliet savādāk. Tas viss tiks izvērtēts, un tad arī skatīsimies, kuras ekspozīcijas pārvietot un kuras varbūt nodot kaut kur citur. Vai ir jautājumi? Jā.
Paldies, Diena. Tā
Vai
arī.
var to otro bildīti mums norullēt uz leju? Mēs to pirmo tikai redzējām, lai pēc tam uzdot
À,
jautājumus.
jūs neredzat otro? Ne,
Nē,
tā.
tikai to, kā bija,
Mazliet.
bet tas
Tā.
zaļais mums
Būt
netiek.
tagad labāk.
Paldies. Šo. Jā, es atvainojos, ka es tā, jā.
Bet
Man
mazliet.
rādās, ka viss kārtībā.
Jā.
Tātad šīs būs tās jaunās telpas, kas arī savienojas kopā. Šeit arī, protams, ir savietots, nu, vienkārši nav piebīdīts klāt. Viņas ir savienotas.
Jā, Rīta, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, paldies par skaidrojumu. Man galīgi neliekas pārsteigums, ja nu, tā smīkņāšana no jūsu puses, ka jūs nesaprotat, par ko, ja droši vien šāda vēstule radījusies, tad droši vien jau iedzīvotājiem bija jautājumi. Pirmkārt, ja es neuzskatu, ka tas ir kaut kāds pārmērīgs, ja, jo manā ieskatā, ja jūs runājat par pārvietošanu, kas nebija ieplānota budžetā, ka nav skaidrības, arī šobrīd tiks izvērtēts. Nu, ja jūs šobrīd teiktu šo plānu un tiks piesaistīti eksperti no muzeja biedrības, mēs esam sazinājušies līdzīgi kaut kādus modeļus, bet šobrīd jau nav arī šī situācija skaidra. Ja? Tas ir tas, nu, teiksim, šī situācija skaidra, saprotama, ja? Un es tikai nesaprotu, kāpēc to nevarēja nu, teiksim, ieplānot jau plānojot budžetu, lai būtu skaidrs visiem mums, arī deputātiem, tiks pārvietots, jo mūzikas skolai, protams, ir vajadzīgas telpas, to neviens nenoliedz, bet process, kā šis notiek, man liekas, ka tas nav pareizi šādā veidā. Pēkšņi mēs pamostamies un izdomājam, ka jāpārvieto muzejs. Ja? Tas ir tāds, nu, manuprāt, nav laba pārvalde un plānošana. Muzejs tiks, nu, teiksim, ieplānots tajā telpā, viņa kas novērtēs, vai tie eksponāti būs, nu, atbilstoši, viņus tur drīkstēs uzglabāt. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tehniskais risinājums, tad respektīvi tiks pārvietoti eksponāti un šī muzeja kolekcija nebūs pieejama no ielas cilvēkiem, ja? Jo mēs šeit neiesim skolā. Tas ir drošības jautājums, ka kāds gribēs apskatīt šobrīd nu, no muzeikas skolas, tur var, ja tur nenotiek mācības cauru dienu, bet respektīvi, kā notiks tā ieiešana šajās telpās, ja kāds cilvēks no malas gribēs, nu, teiksim, apmeklēt, tur kaut kur tiks būvēta kaut kādas atsevišķas sienas aiztaisītas un tā tālāk. Jo, nu, ja mēs ejam pa skolas telpām, teiksim, cauri, tur ir skolēni no drošības jautājumu, kā tas tiks risināts?
Es varbūt, ka varu lūgt skolas pārstāvjus pakomentēt šo, kas
Es
šobrīd
gribētu, lai jūs
notiek.
tā tehniski izvērtējat. Tas taču nav direktoras atbildības jautājums. Direktorai nav par šo jādomā.
Es gribēju uzdot jautājumu, kā šobrīd notiek. Es atvainojos, Riekstiņas kundze.
Man divas vārdi.
Riekstiņas Doļģes kundze.
Jā,
Jā.
labdien visiem. Tātad arī vēlos komentēt situāciju par skolas muzeju. Tātad vietējie cilvēki un skolotāji ir vākuši un savākuši ļoti lielisku materiālu. Tas ir skolas telpās, divās telpās. Cik man zināms, tad jau mana priekštecē Indra Kalniņa ir vienojusies un solījusi mūzikas un mākslas skolai telpu, kas viņiem ļoti pietrūkst, gleznošanas vai zīmēšanas klasi. Un, nu jā, pie šīs idejas pieres nebija ļoti viegli, jo tā īsti saredzēt telpas kaut kur citur, nu tā kā neļāvās, neatradās. Bet Mēs vairāk kārt pētījām situāciju, vairāk kārt runājām un nonācām pie slēdziena, ka tā klase ir jādod, jo tā ir vienīgā, kas ir pieejama mūzikas mākslas skolai, faktiski ir turpat blakus. Nu, un kad jā, mēs varam veikt tā sacīja, pārvākšanos uz pirmskolas grupas telpām, kas drīz atbrīvosies. Nu, neatbalstu to ažiotāžu, kas parādījās nedēļas nogalē sociālos tīklos, jo tas ir nevajadzīgi un sāsināti, un nezinu, kur tas ir radies. Jaunās telpas arī nav piemērotas muzejam kā tādam, jo tās ir klašas telpas, kur vesela siena ir ar logiem. Vēl ir patreiz vēl vairāk iedziļinoties situācijā, ir skaidrs, ka ar vienu telpu nepietiks, būs vajadzīga vēl viena. Bet tas arī viss ir izdarāms, jo tās telpas būs brīvas. Par ko noteikti jādomā, ka nu, to izdarīt līdz rudenim es uzskatu, ka nebūs iespējams, jo pirmkārt, nu, nav mūsu budžetā tā naudiņa paredzēta, labi, viņa nebūs vajadzīga ļoti liela, un tomēr, ja taisa to muzeju un pārliekt, tad viņa taisa skaistu, baudāmu, tīkamu, gaumīgu, modernu. Un velta tam vairāk resursu, vairāk laika, lai vairs šī lieta nav jācila atkal pēc pāris gadiem. Tas ir viena lieta, budžets un laiks. Nākoškārt, šī te skolotāja, kas ir ielikusi ļoti lielu darbu šī muzeja veidošanā un materiālu mākšanā, ir slima un nopietni slima, un nav zināms, kad viņa atgriezīsies. Un vajadzētu pieaicināt zinošu cilvēku un pirmkārt visus tos materiālus izšķirot, jo tur ļoti daudz, kas nebūtu glabājams, bet ļoti, ļoti daudz, kas būtu glabājams, kur neprofesionāls tomēr varētu pieļaut lielas kļūdas. Jā, nu, gribētos to darīt tādā saprātīgā tempā. Nu, es neredzu īsti jā, līdz rudenim, jo priekšā ir, mēs paši saprotam, kāds pavasara laiks. No kolēģiem neviens tur neko nevarēs ne pārnest, ne aiznest, un tam nebūtu jēgas nolikt citā telpā vienkārši, un pēc tam to telpu atkal vākt ārā un atkal remontēt. Tas dubult darbs, jā. Es redzētu, ka tas mums ir jaunā budžeta ietvaros, pirmais darbiņš, tas būtu vislabākais manā skatījumā. Paldies!
Jā, es atvainojos, es gribēju vēl vienu jautājumu. Kā tiek maksāts? Mums ir pilns sods darbinieks muzejam. Kā šobrīd? Nu?
Nulle trīs tur bija. Aiga, man liekas, ka tur bija nulle trīs vai
Trīs.
nulle divi.
Jā, svarīgi.
Nulle
Jā,
divi.
divi, kas ir neadekvāti, manuprāt, ja mēs Garkaunē maksājam jaunas darbiņu istabā, nu, tad mums ir cilvēks vesels. Tur, manuprāt, arī mums jāsāk domāt, arī šis jautājums ir ļoti nopietni. Nu, jāpārdomā arī budžetā. Jā.
Jā, nu šobrīd ekspozīcija nav
Jā.
tāda, lai par viņu
Jā,
maksātu
es sapratu,
vairāk,
jā.
jo tur ir ļoti daudz kārtošanas darbi, bet nākotnē, tad, kad tas viss būtu sakārtots, skaisti un moderni, protams, jā.
Jā, jo tur arī eksperti saka, tur ir no muzeja atbalsta biedrības ir resursi, un nu, mums ir jāpiesaist kāds profesionāls tieši to izvērtēt arī, jo tas arī ir vajadzīgs. Mēs nevaram paši novērtēt, vai nu, vēsturiskās liecības vai nē. To nevar tā viennozīmīgi kāds pateikt, vai tās mēbeles ir kāda vēsturiskā liecība vai nav. Jo arī mūsdienu vēsture ir vēsture, arī nu, padomu laika un tā tālāk. Tas arī ir vēsturiskās liecības. Tā kā es arī
Jā.
uzzinātu, nu, jā, tādā veidā arī skatīšu. Paldies, direktor!
Jā, un vēl jādomā par to, lai tas muzejs būtu pieejams sabiedrībai, vietējiem iedzīvotājiem un nevietējiem. Un tur īsti šķēršļu arī nav, jo tas gals, kas ir klāt pie muzeja telpas, tur ir kāpnes un atsevišķa ieeja. Bet, protams, tur ir vēl nianses, pie kurām nu, nesasteigt pārdomāt, izdomāt un izdarīt labi. Paldies!
Pēdējais komentārs, varbūt vispār viņš jāveido kā novada vēsturiskais muzejs, un par to nebūtu nu, teiksim, jātur rūpes skolai. Arī viens variants, nu, kad viņš kā liels muzejs aiziet zem kultūras
Nu,
centra, piemēram. Nu, perspektīva.
jā, nu, man
Bet
ļoti,
tas
ļoti
nākotnē, nākotnē tas.
taupīja šo muzeja ideju, un man jau bija skaidrs, ka es to likšu nākošajā budžetā un jau vācu materiālus un idejas par to, kāds viņš varētu izskatīties. Un, protams, ka skolas telpās viņš nekad nebūs, kā saka, tāds, kādam būtu jābūt gaumīgam, skaistam, modernam muzejam. Varam sapņot, un ja ir telpas kaut kur ārpus skolas, ka īpaši atsevišķa muzeja telpa, Darām to, veidojam, tas būs ļoti skaisti un visiem patīkami un pieejami. Bet nav īsti ideja, vai tādu telpu ir, un tad, nu, tad varam to darīt skolā, un tur ir arī ļoti daudz skolas materiālu.
Jā, paldies, paldies.
Vita, lūdzu.
Jā, paldies. Es izteikšu citu viedokli. Es nesaprotu, kāpēc šāda ažiotāža. Tas ir tomēr skolas padomas vadītājs, kas ir ielicis šādu informāciju, un viņam ir tomēr arī pienākums uzzināt, tad, ja pats nav bijis klāt vai pie direktors vienas skolas, otras skolas vai Varslavānas kundzes, kas un kā tiek darīts, un nemusināt un netracināt cilvēkus. Tas nav pareizi. Un paldies, Dīna, ka jūs un iestādes vadītāji darat savu darbu. Un uzsākot izpētes darbu, mums sabiedrība arī nav jāiesaista. Tieši tāpēc, lai mēs sabiedrību nemaldinātu. Tas ir tīri tehniskais speciālistu un atbildīgo vadītāju darbs izpētīt šīs telpas, varam vai nevaram, un tad sabiedrībai nākt jau klāt un arī deputātiem ar piedāvājumu. Tā kā tas ir pilnīgi, pilnīgi, manuprāt, neatbalstāmi šādas lietas un vēl aizrādījumus. Darbinieki strādā un viņiem ir jāstrādā, jo labi zinām, ka mūzikas mākslā šīs telpas ir vajadzīgas. Un kā tad, lai to nokārto, ja nesāk šo izpētes darbu tieši tie, kas šajās telpās dzīvo un par to ir atbildīgi? Tā kā tur es saku jums lielu paldies, un es esmu arī ļoti pārsteigta par šādu ziņu, jo tas nav, nu, apmēram saprotu, kāpēc tas tā ir. Bet man ir jautājums, vai par budžetu es, piemēram, esmu gatava balsot par budžetu grozījumiem, tad, kad ir skaidrs, kāpēc arī šī saruna un apzināšanās ir vajadzīga, arī cik tas ir budžetā, un mums ir šiem neparedzētiem līdzekļiem pietiekoši liels budžeta iedalījums, un gaidīt nākamā gada budžetu, un tas ir vēl visu nākamo gadu, tātad pusgadu, mēs pa vasaru varam izdarīt šos remontdarbus ātri un veiksmīgi. Vai tas ir septembris, vai pabeigt oktobrī, vai novembrī pēc brīvlaika, tas ir cits jautājums, kā mums veiksies, bet mūzikas mākslā šīs telpas ir nepieciešamas, un ja pirmsskola iet prom, tad tas ir izdarāms. Bet man bija jautājums, vai tur tā telpa, ko piešķirtā ir viena tā pirmsskolas izglītības telpa, bet blakus grupiņas tā kā telpai, starp viņiem ir nesošā siena, vai kāds to ir papētījis? Jo, manuprāt, kad vienkārši viņa ir
Par
par
mazu.
mazu pēc kvadratūras, ja varētu viņas divas savienot.
Jā.
Šobrīd vēl nav tāds. Varbūt kā Aiga var, nu, zina, man ir tikai plāns, kur es neredzu, diemžēl, par nesošās vai nenesošās.
Labi, tas būs arī jūsu šajā. Es tikai pametu šo ideju, ka paskatīties, vai nevar to un iekļaut šos izdevumus, ko jūs sniegsiet deputātiem un arī tālāk sabiedrībai, jau zināms, ar šo sienas izjaukšanu. Nu, es tā uz aci vienkārši redzu, ka ja varētu šādi to arī veidot. Lai tā muzeja krātuve būtu uzreiz patiesi lielāka un plašāka, un kā arī šos lielos logus, kuru atstāja, kuru, nu, logus jau atstāja, bet kā varbūt tā žalūzijas tagad ir dažādas, ko viņas var aizvilkt ciet tiem eksponātiem, ja traucē, lai nav šī saules gaisma, arī par šo padomā. Tā kā gaidīšu ļoti jūsu priekšlikumus, jūsu izmaksas, jūsu tāmas, jūsu budžetu, un priecājos, ka jūs to darat, un novēlu veiksmi, jo tas ir atkal solis uz priekšu gan mūzikas mākslas skolai, gan arī vidusskolai izmantot šīs telpas, kuras atbrīvosies. Tā kā risinam un daram, un žēl, ka tāda, nu, pilnīgi nepatiesa ideja, un šī krātuve, kuru mēs pārvietojam tieši tā, mēs arī akreditācijā vēlreiz uzsvērām un iztaigājām. Uz 1. septembra pieņemšanu skolas runājām, cik ļoti nozīmīga ir šī krātuve, un tik lielu apjomu. Tas tā ir viena no lielākajām krātuvēm, kas mums izglītības iestādēs ir. Tā ir viena no lielākajām Vangažu vidusskolā. Tā ka paldies visiem, kas to ir apkopojuši un dara joprojām, un tas sirds darbs ir ieguldīts. Un piekrītu, ka tur varbūt arī ir jāpalielina šis atalgojums, tā kā, lai tas attīstās un notiek, tā kā, lai tikai izdodas. Jā, paldies jums!
Paldies, Dina un Aiga. Es pateikšu, par ko runa cilvēki angažos. Ja? Sakarā ar to pagaidām, ka pagaidām muzejam ir status skolas muzejs, un faktiski viņš nav pieejams cilvēkiem no malas, no ielas, ja? Tad cilvēki vispār piedāvā izremontēt tirgus laukumā to ēku un pārvietot uz turieni muzeju, pielāgot viņu to ēku, ja? Nu, muzejas prasībām. Nu, varbūt ir jēga padomāt, tāds muzejs būs ne tikai skolas muzejs, bet viņš būs pieejams ne tikai cilvēkiem no vangažiem, no visiem, kas grib apmeklēt muzeju. Vai ir iespēja izskatīt arī tādu iespēju?
Jā, mēs varam paskatīties tiešām šāda, nu, man pirmā informācija, kas turien varētu pārvietot. Mēs paskatīsimies. Jā, paldies.
Pārvietot uzreiz ne, tur vajadzētu
Remontu.
cit remontu, jā, bet telpas var pielāgot, tur nav tik lielu logu, jā, un es domāju, ka nav slikta vieta pilsētas centrā pat, jā.
Paldies, jā, paskatīsimies.
Jā, paldies. Es nezinu, kuram. Man liekas, ka Evai bija pirmā roka pēc tam.
Paldies. Es ļoti novērtēju tos cilvēkus, kas veido skolu iekšienē šos kultūrvēsturiskos krājumus. Gan par pagastu, gan par skolu, gan par ciemu vai vangažu gadījumā par pilsētu. Tas ir ārkārtīgi vērtīgs darbs. Bet tomēr saredzētu, ka vislielākā vērtība tajā, ka šīs zināšanas par vēstures pienesumu, vēsturiskiem notikumiem vairāk tiek izmantotas skolas iekšienē, un mēs neradām vēl papildus jaunus darba vietas un neveidojam jaunu muzeju. Un būsim reāli, nu, cik muzeju apmeklē no ārpuses apmeklētāji. Nu, nav tas ārkārtīgi populārs objekts, ko visi vēlas apskatīt. Tāpēc es teiktu, novērtējam to, kas ir, ļaujam skolu direktoriem savstarpēji vienoties, kur šīs telpas novietot un novērtē, bet netaisam ažiotāžu, ka tas ir šausmīgi, ārkārtīgi nozīmīga novadam, un visi rausies apmeklēt šo vietu. Nu, tā nebūs. Būsim reāli.
Paldies. Pēteris.
No jā, Kamila, labdien vēlreiz, kad es gaidu savu rindu, jau man te viss jau pastāstīja, man viedokli jau Ludmila par savu
Nu, tad
domu,
varbūt
jā.
tev nav jautājumu.
Jā, nē, man ir. Es gribētu varbūt norādīt uz to vairāk, kā tev ir bijis Vangažu vidusskolā. Un mēs jau šad tad ar tām problēmām apaugam, ja, nu, piemēram, salīdzinām Ropaši, kur ir atsevišķa mūzikas skolas māja un atsevišķa iestāde ar savu vadītāju, un tur, ja, tāpat bibliotēka, ja, un tad pie bibliotēkas ir kaut kāda arī šie krājumi, ja, kultūra vēsturiskie, kas ir pieejami vairāk. Bet šeit es arī varbūt gribētu norādīt, ka, nu, mēs esam pieņēmuši darbā jaunu direktoru ar lielu cerību, ja, ka tur tiešām viņa veidos un īstenos kvalitatīvu izglītības procesu šajā skolā un varbūt noturēs vidusskolu vēl posmu arī. Nu, nevaram, nu, es uzskatu, ka tā ir tomēr iestādes vadītāja milzīga atbildība, redzējums, nākotnē skatījums, un viņi nevar apgrūtināt ne kaut kādām lietām. Vadītājs pats izšķirās. Varbūt pat mazāk iestādes padomu ievēlcās, tomēr vadītājs vai skolas direktors ir tas, kas nosaka kārtību, kāda tad ir mana šī te iekšējā kārtība, vai tas man neapgrūtina. Arī padomas šajā te iesniegumā rakstīts, ja, ka šis te viss kultūra vēsturiskais vadītājs materiālu mantojums ir ļoti nozīmīgs vēstures mācīšanai skolā. Ja. Nu, ja arī es gribam veidot kaut kādu arī varbūt šo muzeju, kas saistīts ar kaut kādu tur rūpnīcu un tiešām angažu pilsētas attīstības un šo te vēsturi, ja, nu, tad varbūt tiešām tur ir viņu jādala nos no skolas un kaut kādu daļu no krājumiem jāizvada to, ko Ludmila saka. Bet īstenībā tas, kas saistīts ar mācību procesu, ja, nu, es domāju, tur ir jāatstāj skolas kompetencei. Vai tur jābūt mūzikas mākslas skolā, vai mums ir kādas telpas angažos, kur mēs viņu varam atdalīt atsevišķi no skolas. Es aicinātu tomēr lielāku uzsvaru likt uz pašas izglītības procesu organizēšanu Langažu vidusskolā un dod iespēju vadītājai pašai lemt par to, kā viņa šo iestādi saredz un paskatās. Un tas, kas viņiem varbūt ir mācību procesam liekas, šajā iestādē izglītības ir jāatrod citas telpas Langažos un jāmācās citā. Paldies.
Bez Pēteri, jā, Rīta. Skaņas nav, Rīta.
Es atvainojos, nenospiedās. Nē, es vēlreiz gribētu uzsvērt, es gan atkal atbalstu iedzīvotājus, ka viņi reaģēja šo, tad ja tur bija tais sarunā, žēl, ka es nebiju tais sarunā, ja, jo nu, tādā ziņā baži izskanēja, ka nu, tur nav neviens, kas ir dzīvojis ilgi Vangažos. Jā, man tas ir varbūt sirds lieta. Es augu ar tām lietām, ar visu to vēsturi, gan tas dzelzbetona rūpnīca, kas tur ir pieminēta, un tā tālāk, un tie brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Nu, tā ir Vangažnieku lieta, un parunājot arī redzot internetā tos komentārus. Bet visa lieta, saprotam, šobrīd vairāk es saprotu par to procesu. Ja tajā procesā būtu tātad skaidrojums, kā jau es teicu, nevajag jaukt lietas, ja departaments būtu ieplānojis šo visu, kāpēc tāda pēkšņa steiga? Mēs viņš zinājām, ka pirmskolas tās grupas pārvietosies. Kāpēc tikai tagad, kad tas lēmums tika izlēmts? Mēs jau arī saprotam, kāpēc tas tā notika. Ja? Tā kā nevajag uz šo arī tātad, spēlēt. Vienkārši saprotams jautājums par to ieeju. Sakiet, lūdzu, kā būs pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ieiet no tās ieejas? Tiks uzbūvēts šis, nu, ja mēs tā kā taisīsim viņu pieejamu no tām mazajām trepēm. Man vismaz teica seņori, ka tur uziet pa trepēm nav iespējams, tie, kas izvērtēja. Nu, tā kā tas, nu, ka tās trepes arī nav atbilstoši arī, nu, iešanai. Tā kā šobrīd nevajag sasteigt vienkārši procesu par divu telpu apvienošanu skolā. Nu, es šobrīd teiktu, ka es vispār principāli būtu pret. Nu, mums vajag 10 reizes izmērīt un tad kaut ko pārbūvēt. Jo tā bakstīšanās, piebakstīšanās, nu tur jāizvērtē, kāds tas koncepts skolē būs nākotnē. Nu nevajag šobrīd jau uzreiz salauz sataisīt un muzejas. Es neredzu, godīgi sakot, es tur neredzu muzeju tādu. Es teiktu, ja es lēmtu, ja piedodiet, bet man es neklausās. Pie kultūras centra jaunās piebūves būtu jābūvē atsevišķa telpa kā muzejam. Un viņš tiešām mums jāakreditē kā tāds vēsturisks muzejs, un mums novadā nav. Un tas, ka, jā, kolēģiem liekas, neviens neapmeklēs, nu, līdzīgi kā bibliotēkas, tās jau arī neviens neapmeklē lielākoties, digitalizē un tā tālāk. Bet tāpēc mēs, nu, teiksim, neaizvaram ne bibliotēkas, ne muzejas. Nu, ir jāizšķirās, jā, vai mums ir vajadzīgs tāds vēstures liecības saglabāšana, kas ir šis viss cilvēka darbs. Un to mēs varētu kā novadz darīt, veidot šādu. Jā, tā kā es rosinātu pārdomāt, tiešām perspektīvā pieaicināt ekspertus, eksperti ir no šīs muzeja atbalsta biedrības, kas arī droši vien mūs nāktu talkā, vienkārši pateikt, jā, vai viņi saskata to vai nesaskata šo vērtību un tā tālāk, un kā rīkojās citās pašvaldībās. Ir pie skolas, es saprotu, mums arī Zaķumuižā, man liekas, ka ir kaut kādas ekspozīcija, jā, Ropežos un Zaķumuižā pie skolas ir tāda muzeja un ekspozīcijas, kā tur notiek šī pārvalde. Jā, tā kā, nu, lūgums būtu, jā, nesasteigt, pārdomāt, un nevajag kaut kur ļoti, ļoti nepārdomāts lēmums pieņemt un rīcības. Es tā teiktu vairāk.
Labi, paldies, Vita.
Jā, nepiekrītu Ritas Riekstiņas Doļģis formulējumam, ka tomēr šī ziņa ir laba un palasiet komentārus. Protams, ka komentārus var palasīt pie ziņas, kā viņa tiek pasniegta. Viņa jau tiek pasniegta pilnīgi pretēji tam, ko mēs darījām. Un es tam nepiekrītu, un es arī lūdzu Dinai skolas padomes. Es noklausījos jūs un lūdzu jūs atļaujat man arī pateikt manu viedokli. Jūsu viedoklis nav vienīgais viedoklis. Es nerunāju, ka...
Priekšsēdētājs domāju, ka nevajadzētu šo turpināt. Tā kā mēs saprotam, ka pēc tie
lēmumi... Rita, pēc kartes lūdzu.
Rita, es neaizrādu jums, Ko nevajag jums turpināt? Lūdzu, atļaujiet man pabeigt. Tas nav zolīti no jūsu puses. Un es tiešām lūdzu arī šobrīd komitejā neizvirzīt hipotēzi, ka lūdzu nesasteidziet, nedariet to steidzībā. Tika iesākti pirmie darbi, kas ir jāveic, un nezinu, kur jums ir ziņa, kad ir dota pavēle to darīt steidzami un ļoti ātri. Tas ir jādara izvērtējot tieši tā, izskatot, piestādot tālmi, un man vēl tā roka bija pacelta tāpēc, Aiga, ka bija runa, ka jūs teicāt, ka tā iespēja ir iekļūt arī ārpus skolas, nu, ārpus darba laika un varbūt nestaigājot cauri skolai, kur ir šī kāpņu telpa, varbūt, ka par to arī tad paskatāties, ka jums tur vēl ir šķēršļi, varbūt šo ieeju veidot muzejā arī no ārpuses iedzīvotājiem pieejamu caur šo kāpņu telpu, bet tad cik tas izmaksā un kas tur ir nepieciešams paskatīt par šo atsevišķo ieeju, nu, tad kas un kā. Un tiešām to izdarīt pārdomāti un nesasteigti un visiem izdiskutējot, lai ir tas labākais risinājums šai krātuvei. Tas bija tas, ko es vēl vēlējos pateikt. Paldies! Ah, un jā, un tad es arī ierosinu Dinai arī izskatīt, un direktoru, te ir skolas padomas sēdē, kā tad tiek pasniegta no skolas padomas informācija, vai tiešām tiek izvērtēts un palūgta informācija no skolas vadības, no tiem, kas ir iesaistīti šai procesā, kā mēs padodam sabiedrībai ziņu šajos sociālajos tīklos, vai pilnīgi aplamu un pilnīgi neprecīzu. Tomēr tā vajadzētu būt izrunājuma lieta, jo nu, katram ir sava atbildība. Paldies!
Paldies. Pēteris, jums vēl ir roka vai?
Nē, es gribēju vienkārši Rita tur minēja, salīdzinājumā ar Jaunsudrabiņa istabu, ka mūsu pilnas Garkalnē slodze nav ritētāja. Ja mēs nezinām, precīzi nevajag teikt. Tur ir, man liekas, ka pat 0,25 tikai tai Brigitai Taučkolei par šīs te Jaunsudrabiņa istabas vadīšanu. Jā, to vajag pārbaudīt un tad teikt. Jā. Es vismaz tā esmu dzirdējis, ja, ka tiešām pilnas slodzes tur nav. Paldies!
Paldies. Rita, ļoti, ļoti slikti mēs dzirdam jūs.
Tā nebija domāta vienkārši, ka ir jāmaksā. Ja mēs gribam kaut ko, ir jāmaksā cilvēkiem, ja mēs gribam viņiem strādāt par brīvu. Tas nebija šādi domāts, kā jūs to pasniedzat. Nevajag taisīt problēmu.
Nē, Rita, mēs tev nedzirdējām pusi, ko teicu.
Labi, Pēterē, korekti mēs pieņemsim visu, kas bija teikts, jā, viss normāli.
Jā.
Tad noskaidrosim līdz galam un pēc tam sniegsim informāciju precīzu, jā. Paldies. Tagad Aiga ir pacelta roka, skolas direktori. Lūdzu, Aiga.
Jā, es vēl gribēju nokomentēt to pārpratumu vai nebūšanas ar skolas vecāku padomi. Šai situācijā tātad inicēja sarunu par šīm muzeja telpām gan muzikas skolas, mākslas skolas direktore, gan arī departamenta pārstāvi. Uz sarunu pieteicās arī skolas vecāku padomes pārstāvis, kuras uzdeva viņam jautājumu, vai viņš ir pieteicies, vai viņš ir saskaņojis savu ierašanos, kur viņš man atsūtīja nofotografētu screenshotu ar to, ka viņš ir uzaicināts. Viņš uz šo sarunu neieradās, un es viņu neesmu skolā redzējis. Līdz ar to es nevaru nest atbildību par viņa komentāriem un viņa uzvedību. Paldies!
Paldies, Aiga. Nu, tā kā pateica Vita Paulāne, process ir tikai uzsākts. Cerēsim, ka visi varianti tiks izvērtēti, ja, apdomāti un būs sniegta normāla informācija precīze par tiem darbiem, kuri būs plānoti un kuri būs veikti, ja, gan skolā, gan muzejā. Gaidīsim tādu informāciju gan no departamenta, gan no Dinas Varslavānas. Ja? Paldies visiem deputātiem par piedalīšanos darbā. Lai jums laba, silta, saulaina diena. Ja? Man liekas, ka nākošai izglītības komitejai mums ir plānota 15. maijā jau.